I dag har jeg besøk av en entusiastisk, matglad og blid dame som mot matsnobberi og for god mat både på hverdager og i helgen. Hun har vært finalist i Masterchef, hun matspaltist i VG Helg, hun kokebokforfatter og hun i feeden din, min i hvert fall, sannsynligvis kanskje din også, med inspirerende matinnhold. Velkommen til deg, Silje Sandberg, eller Silje Spiser!
Tusen takk. Herregud, for en nydelig intro. Dette var jo å bli nesten høy på meg selv.
Hvordan uka di?
Hektisk. Nå jeg jo... Fordeler med å være, ha hjemmekontor jo å kunne gjøre ting i sitt eget tempo. Ulemper med hjemmekontor jo at det finnes vinterferier, hvor jeg plutselig får assistenter.
Ja.
Som da et av barna mine. Men det går det, ja. Ja, så en god uke, men hektisk.
Ja. Mm. Ukens annonsør Olivenlunden 1830. De selger olivenolje, balsamico og andre delikatesser fra Middelhavet. Det store forskjeller på olivenolje når det kommer til smak og kvalitet, og for å sikre deg den beste extra virgin olivenoljen som på markedet, så har jeg tre tips til deg. Se på holdbarheten, se på når oljen produsert, og se på hvilken produsent som har laget oljen. Olivenolje ikke som vin, og den blir ikke bedre med årene. Derfor, velg den ferskeste oljen du kan finne. Se etter når oljen blir presset, og velg den ferskeste. Hos Olivenlunden 1830 så finner du et veldig godt utvalg ferskpresset olje, med og uten smakstilsetninger. Det til og med mulig å smake på mange av oljene og på balsamikoen i butikken. Det har jeg gjort, og jeg kan forsikre deg om at det mye godt på årets oljeslipp. Jeg tenker vi bare kjører på med fem kjappe, før vi hopper inn i alt det spennende og hektiske som du driver med både nå, har drevet med og skal drive med.
Mm.
Du klar?
Ja!
Ja?
Prøver.
Ja?
Mm.
Ok. Smash eller melkesjokolade?
Åh, smash. Jeg ikke noe glad i sjokolade, så det må være noe salt der.
Blodappelsin eller vanlig appelsin?
Blodappelsin penere, men jeg synes ofte at en ordentlig god appelsin kan smake bedre.
Mm-hmm. Sitronpai eller eplekake?
Sitronpai.
Ketchup eller sennep?
Ketchup.
Ja.
En god ketchup.
Mm. Ja, altså... Både ketchup og sennep. Ja, takk. Begge deler spør meg på en måte. Men,
ja,
nå måtte jo du velge da, så ja, det kan jeg hadde sagt ketchup selv hvis jeg måtte velge.
Ja, jeg en god Dijon-sennep, men før var jeg faktisk, hadde jeg et veldig anstrengt forhold til sennep. Det har kommet seg. Det var faktisk et nyttårsforsett for noen år siden.
Var det det?
Ja, det, okay. Det var en slags sånn, nesten sånn, du vet folk har redsel for liksom klovner og sånn.
Ja.
Jeg hadde en sånn tullete greie for sennep, hvor jeg bare syntes det var helt. Men så tenkte jeg, jeg så glad i å lage mat, jeg kan ikke drive og ikke ligge sennep. Så et år så var det nytt år fortsatt å få et mer avslappet forhold til sennep, og jeg fikk det. Jeg trenger ikke ha så store nyttårsforsetter.
Nei, men... Unnskyld at jeg ler, men jeg ler ikke av deg, Silje.
Du, det går helt fint.
Virkelig ikke, liksom. Jeg er også redd for ting. Mm. Sånn. Men... jeg lurer på en måte hvor ille det og det er en greie, fordi Ronny Brede også har jo vært her også, han snakket om at han hadde på en måte skikkelig rekeangst, måtte ha tilvenning for å lære seg å spise det og så videre, så jeg tror på at det helt reelt, men var det sånn at hvis du så sende på en måte, eller så at det var i noe, så var det sånn, oi, dette ubehagelig, eller var det mer sånn, jeg digger ikke smaken av sende, jeg har lyst til å lære meg å like det, fordi det i så mye matretter og sånn.
Jeg synes... Det høres jo helt tullet ut, men det var sånn at søskene mine løp etter meg med sennepsflaske over sånn.
Nei!
Jo, og så var jeg sånn, hold det unna meg. Men så jeg litt sånn, ta deg sammen type. Så da tenkte jeg bare, herregud, kan ikke fortsette sånn. Og så bare begynte jeg å smake og ta det inn i maten og sånn etter hvert.
Ok.
Ja, så det gikk det altså.
Men nå virker det nesten som at jeg på en måte med vilje hadde det på fem kjappe. Jeg visste jo ikke dette fra før, men det sånn at du synes det godt nå da?
Mm. Nå synes jeg det kjempegodt.
Du synes det? Så bra!
Så jeg har jo, det jo en sånn, jeg tenker at man kan ha som utgangspunkt at jeg liker ikke noe, men jeg tenker at jeg vil ikke være et likerike menneske, og har veldig få ting jeg ikke liker, så jeg prøver stadig de tingene som jeg ikke synes så godt, og eliminere de. Men det derfor jeg tror ketchup kom så fort som et svar, fordi at det ligger fortsatt I ryggmarken
min. Ja, at bare, ketchup over senere på en måte. Ja, men det litt interessant du sier at du ikke vil være sånn... liker ikke menneske, som veldig bra, for det noe med at hvis man sånn superkresen på alt helt, jeg kan komme tilbake til hva jeg ikke liker, leve på seg, makrell, tomat, fiskeboller, for å nevne noe.
Vær glad du ikke har barn.
Ja. men jeg har jo plukket opp litt at ting som du ikke liker jo noe av det jeg synes best. Sjokolade, trøffel, Østers også, det jo ikke, det litt oppskrytt hvis jeg skal være helt ærlig, men for eksempel sjokolade da, har du aldri likt det?
Altså, jeg liker det, det sånn, men jeg har, og jeg spiser det, jeg spiser sjokoladekake hvis det liksom, altså jeg ikke noe søtmoms.
Nei, ikke sant?
Så jeg ikke, digg, da. Jeg ikke dessertmenneske, jeg spiser det innimellom, og jeg får, hvis det en god frisk dessert, så synes jeg det kjempegodt. Men jeg kan fint sitte I en bursdag eller et eller annet sånn, hvor det står liksom 10 kaker foran meg og ikke spise noen av kakene. For jeg vet ikke, men jeg kan inhalere en potetgullpose da.
Ikke sant?
Så jeg salt.
Du har jo nevnt I intervjuer tidligere at du ikke så veldig glad I østers for eksempel, eller trøffel. Og nå så kommer det med sjokolade. Jeg synes det kult at du sier det høyt, fordi det jo typisk matvarer som litt sånn... du ville kanskje sagt snobbete, men som dyre, som det veldig sånn stas å bestille. Det jo også veldig godt da, eller personlig synes jeg jo de tingene veldig godt også, men det en eller annen status rundt det. Og så du litt sånn motvekt til det, og sier at du ikke så glad I det. Det vil jeg bare si at jeg synes jeg ganske kult.
Jo, ja, og det har ikke vært noe sånn bevisst, men jeg har tenkt sånn, og for øvrig trøffel har jeg nå øvd meg til å like, men jeg For meg da, så handler det mye om, for eksempel med trøffel, etter å ha bodd 2 år I Italia, har jeg fått masse trøffel, men jeg synes at det en del som, en del ganger jeg har fått servert trøffel, hvor de så innmari stolte over å ha trøffel, hvor jeg mister smak av alt det andre gode som I retten, hvor det bare skal pøses på med trøffel, så jeg tenker alt med måte, og jeg vil ha sånn, når jeg spiser noe, så vil jeg liksom kjenne lag på lag på lag på lag på lag med smak, Og de da gangene vi har fått trøffel, så synes jeg det blir sånn, altså jeg smaker bare trøffel, og det blir veldig overdøvende og sånn kvalmende for meg. Men jeg har øvd meg til det, så nå bruker jeg trøffel og trøffelolje, for eksempel I, jeg har en sånn citrusvinagrett, som jeg har hatt bitt litt trøffelolje, og det gir akkurat den her fylden, som du kanskje mangler I en litt sånn frisk citrusvinagrett, da synes jeg.
Oi, ja, det, vet du hva, det skal jeg prøve. Mm. Det har jeg aldri prøvd.
Carpaccio, nei, ikke carpaccio, men en ceviche for eksempel, med citrusvinagrett, så bare et par dropper med trøffelolje.
For å få litt en sånn nøttaktig, eller litt en umami på den der syrlige der, ja. Ja, det var ikke et dårlig tips.
Nei, ikke så dumt. Så plutselig jeg blitt som litt trøffel.
Ja, men det jo, trøffel jo en helt sinnssyk råvare, da. Den gir jo så mye smak. Jeg må bare si at jeg elsker den, men jeg kjøpte en gang en trøffel I Italia, og du kan jo bare legge trøffelen I en plastbok med egg, og etter noen dager så smaker eggene trøffel altså det bare går jo gjennom skallet altså, du kan liksom bare infusere så mye du vil med den ene trøffelen det helt sinnssykt
ja, det jo helt. Du kan jo, du kunne sikkert lagt den på kjøkkenbenken og så hadde hele leiligheten din vært trøffelinfusert på en uke
Å fy fader ja, jeg skjønner hva du mener med at det kan bli litt sikkert too much for noen, men det jo også immari godt Men Silje, jeg tenker vi kan begynne litt på begynnelsen, fordi I dag så lever jo du av matformidling, ikke sant? Du spaltist I VG Helg, du har skrevet bok, du legger ut på Instagram og så videre. Men mitt inntrykk at dette ble litt sånn kickstart av at du var med på Masterchef I 2020. Stemmer det?
Ja, det gjør det jo egentlig. Altså, jeg hadde så vidt... startet opp en blogg og en Instagram når jeg gikk I mamma-perm med første sønnen min, som nå 6 år. For han var en sovebaby, så han sov veldig mye. Og jeg bare, men nå kjeder jeg meg. Ja. Nå sover den I 4 timer. Hva skal jeg drive med? Skal jeg bake noe? Skal jeg lage noe? Skal jeg lage noe digg, liksom? Og så hadde jeg jo mange... Det var stadig et sånn tilbakevendende spørsmål. Sånn, hvordan lagde du den igjen? Og så tenkte jeg egentlig det var en slags sånn digital... notatblokk for venner og familie. Men så var jeg med I Masterchef, og da kom jo den Silje Spiser-handlen med på skjermen, og da fikk det jo en oppsving. Det gjorde det absolutt.
Hvordan var det å være med der da?
Ja, det var veldig gøy. Hektisk, men jeg la meg veldig sjelden stresse.
Så deilig da.
Ja, veldig deilig. Så jeg... Jeg koste meg veldig, følte meg, fikk masse, lærte masse nytt, og hadde det kjempegøy, og ble kjent med veldig mye hyggelige folk som jeg fortsatt prater med ukentlig.
Så du var en av de som hadde sett mye på det, eller hadde liksom Masterchef-dilla visst veldig hva du gikk til før du var med på norske?
Ja, jeg så, og jeg har sagt det liksom fordi at jeg har sett Masterchef I alle år, og så husker jeg at jeg sa det for lenge siden, så sa jeg hvis Masterchef kommer til Norge, og det ikke skal være kjendiser bare, så skal jeg melde meg på. Og så helt tilfeldig så jeg det på linjær TV, på fødestua dagen etter at jeg hadde født sønnen min, at de søkte etter liksom, hvis du ville melde deg på, så kunne du... kontakte det og det.
Okay.
Og så var jeg sånn, hæ? Sa de akkurat noe Masterchef og Norge? Og så fikk vi ikke spurt tilbake. For det her var jo på en, altså, det var bare en TV på rommet vårt, ja. Inne på fødeavdelingen, så fikk vi ikke spurt tilbake. Jeg googlet meg ihjel, og til slutt så fant jeg da at de søkte etter deltakere. Og da, så det var sånn, hadde jeg ikke hatt på TV enda, så hadde jeg sikkert ikke fått det med meg, og så hadde jeg sikkert ikke vært med. Så det veldig rart hvordan sånn, veldig små ting kan plutselig endre hele livet ditt da.
Ja, fy søren. Og så akkurat det tidspunktet også, ikke der man kanskje mest sånn opplagt å tenke Nei. På noe annet enn bare at du akkurat har født en ung, og at jeg kanskje Nei. Må ha noe å spise snart på en måte.
Og igjen da, så var han en sovebaby, så jeg hadde mye tid til å
håpe. Ja, fy søren. Ja, men det så spennende, Silje.
Mm.
Men du sier også at, eller du sa jo at du startet jo med Silje Spiser og opprettet en blogg og sånn, fordi at folk spurte deg om oppskrifter og sånn.
Mm.
Så jeg leser jo litt inn I det at du har vært og en som faktisk den som kanskje lager mat til venner og familie, eller kan du ikke bare si litt om din matinteresse og hvordan den startet?
Altså, jeg har alltid vært veldig glad. Altså, jeg synes jo det hyggeligste man kan dele det å sitte rundt et bord. Og jeg tror nok, og det har jeg jo sagt flere ganger, jeg tror mitt love language mat. Altså det å kunne liksom, det å kunne lage mat til noen, vise at du kan stå en hel dag på kjøkkenet fordi du tenker at ok, men de vil like det der, eller servere noen du glad I, noe de liker, det setter jeg veldig høyt. Er det jo ikke alle som glad I å lage mat, da. Så da blir det jo sånn at jeg ble ofte spurt, eller sånn, kan ikke du ta med det eller det? Men jeg klarer liksom ikke å huske sånn, et sånt definerende øyeblikk hvor jeg ble interessert I mat, for jeg har bare vært en del av kjøkkenet til bestemødrene mine. Mamma har gitt meg frie tøyler. Vi har reist vanvittig mye I hele verden med begge foreldrene mine, og da har mat vært en stor del av de reisene. Så jeg tror egentlig alltid jeg har vært nysgjerrig på det. Spist rakfisk fra jeg var sånn 2 år. Så,
Oi.
Så jeg har sjelden vært et likerikke menneske og spist masse forskjellig. Så jeg tror egentlig bare mat har vært en veldig stor del av livet mitt alltid. Ja,
ja for det du legger ut på Instagram, jeg svarer jo deg noen ganger. Det var veldig morsomt. Du lager jo, det ser jo så lekkert ut når du styler og lager masse sånn bowls og sånne ting. Og så liker jeg å tro at jeg liksom klarer å gjøre det samme. Så prøver jeg noen ganger. Altså, jeg skal sende deg noen av de bildene. Det bare sånn, det så langt fra den sånn du har stylet det. Så du har jo åpenbart lite talent for det, både det å finne de smakene, men også style, gjøre det fint og innbydende, for det jo en stor del av hele pakka da, men alt dette har du på en måte bare lært deg selv?
Ja, jeg jo sånn at når jeg interessert I noe, så kan jeg gå på sånn nerd-nivå.
Mm.
Så jeg liksom, jeg samlet på kokebøker siden jeg var liten. Andre leste Penny-klubben og Boeing, og jeg samlet på kokebøker. Så jeg har nok fått med meg sånn, ubevisst hvordan matbilder skal se ut. Eller, og så har jeg jo en utdanning innenfor grafisk design og art direction, så jeg vil jo tro at man kanskje har fått med seg litt derfra også.
Mm.
Men ja, jeg vel kanskje bare et resultat av å ha blitt eksponert for mye matbilder, sånn at man tenker litt sånn uten å nødvendigvis... uten å nødvendigvis vite bevisst hva man gjør, så bare tenker du at ok, men det, den passer fint der, og så må vi ha litt mer farger, eller så, ja.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Det er litt sånn som kan virke som man har tenkt veldig gjennom, hvis jeg tenker på samme med tekst da, som på en måte for meg bare, ok, ja, men det bare kommer, det er på en måte ikke sånn, ja, men det høres fint ut hvis jeg skriver det sånn. Det er ikke noe veldig gjennomtenkt at da skal den setningen begynne å slutte sånn, nettopp. Og de ordene og de emojiene
bare
ble sånn. Mm. Ja. Men det er veldig, veldig digg egenskap å ha, da.
Ja, ja, det gjør jobben min veldig mye lettere i hvert fall.
Absolutt, absolutt. Men opplever du som er selvlært at de som er faglært, da, eller har gått på kokkeskolen, eller har jobbet på kokk på kjøkken, sånn, de på en måte har noen meninger om det, eller er det, har du ikke møtt noe...
Jeg har bare møtt hyggelige kokker, men jeg er livredd kokker. Jeg, altså, jeg har så enorm respekt for faget deres, og kunnskapen de har. Så jeg har bare en sånn, det er nesten sånn at jeg setter dem på en sånn pedestal og tenker, jeg skal ikke vanære yrket deres, så... Jeg har ukentlig imposter syndrom.
Ja, du har det?
Ja, ja. Hele tiden. Livredd noen ganger når jeg legger ut oppskrifter på, herregud, hva tenker, hvis det er en kokk som leser det her, liksom, tenker de at jeg er helt på bærtur. Men jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger, og de kokkene jeg kjenner virker ikke som de hater meg i hvert fall.
Nei, det tviler jeg veldig på.
Det er jo bra, men jeg har en enorm respekt for dem, og har faktisk vurdert... å ta kokkeutdanning i voksen alder, bare for å på en måte roe ned den der angsten for at de skal komme og ta meg. Men så er det også det at det jeg på en måte pleier å si til meg selv, da, er jo at det å drive med å legge ut oppskrifter og være en oppskriftsutvikler på Instagram og på sånne ting, du må igjennom en del andre terskler, som de kokkene som jeg kjenner, de vil jo helst ikke stå foran et kamera. De vil jo helst ikke bli tatt bilder av. Så det er også en del av jobben som kanskje ikke de tenker over at de måtte ha gjort hvis de skulle drive med det samme. Så det er jo ikke så mange kokker som driver på Instagram. Kanskje, altså det er mange utenlandske som gjør det, men jeg tror nok kanskje det er en grunn til at det ikke er så mange kokker som er veldig sånn tydelig ute på sosiale medier.
Men har du noen sånn, du nevner at det liksom er litt sånn, de kokkene som følger med på meg og sånne ting. Har du noen forbilder innen, sånn matforbilder?
Jeg har jo noen matforbilder. Alle de beste mødrene som gikk på husmorskolen, det er et matforbilde for meg som jeg har vokst opp med. Som brukte hele dyret, som kunne se i skapet og var sånn, ok, men da har vi, så vi kan lage det her. De så alltid muligheter. Og de hadde en sånn enorm kunnskap om mat og hvordan de skulle utnytte alt. Og så er jeg jo ekstremt glad for at Arne Brimi har kommet seg på Instagram og TikTok. Han synes jeg er en legende.
Mm.
Og så må jeg jo si Terje Amundsen, som er vanvittig flink på thai-mat, og gjøre thai fine dining. Det synes jeg er veldig kult. Han har sinnssykt mye god mat.
Er det han som har Pla og han?
Stemmer.
Ja, ikke sant? Stemmer.
Mm. Han har vært et forbilde helt siden jeg kjøpte første kokeboka, og ja, jeg synes han er vanvittig dyktig. Og så synes jeg Justin på Bakkekroen, han er en sånn litt sånn, ja, han har spist mat, fått smake maten til et par ganger, og han er en litt sånn gal forskertype. Okay. Du vet aldri helt hva han skal gjøre. Og det fascinerer meg. Ikke at vi nødvendigvis lager innenfor samme felt, men jeg synes han har en... Jeg skulle likt å åpne hjernen hans.
Ja. Mm. Ikke å spise den.
Ikke spise den. Bare helle ut all kunnskapen.
Ikke sant? Men Silje, du har jo, nevner du jo forskjellige kokker her som har hver sin stil. Alt fra litt sånn der bestemødre og Arne Brimi som er litt det der tradisjonsrike til litt mer sånn nyere og thai-mat og sånne ting. Hva vil du si på en måte er din, hvordan vil du beskrive din matstil?
Åh, den er all over the place. Det er alt som er godt. Jeg klarer ikke, jeg føler meg nesten litt sånn schizofren, fordi jeg klarer ikke å være i en bås. Vi har lyst på alt. Så der hvor du kanskje har de italienske, hvor det er få ingredienser, det er råvaren som snakker, det er gode, enkle råvarer. Og så plutselig dagen etter så har jeg lyst til å lage en asiatisk rett som har en psykolang ingrediensliste. Fordi at da er det det jeg craver. Så den er all over the place. Ja. Men jeg tror smak er masse smak. Det er nok det nærmeste jeg kommer en matstil.
Ja, ikke sant? Ja, men det er også litt mitt inntrykk at det er sånn, du sier ting som at, altså på Instagram da, at du er opptatt av at man skal spise godt både på hverdager og i helgen, og så er kokeboka di asiatisk og italiensk, og litt til, eller et eller annet sånt.
Ja.
Ja, så er det sånn.
Jeg klarer ikke å bestemme
meg. Nei, men jeg liker det veldig godt, og det er jo litt sånn du er også på en måte, bare sånn, det skal være god mat, alt trenger ikke være i en bås, det skal ikke være så jålete. Og det er jo tydeligvis noe som også appellerer veldig blant nordmenn, vil jeg tro, at det på en måte også virker kanskje mer sånn, ah, ok, ja, men jeg tror jeg også kan få til dette, hvis det ikke skal være tusen ingredienser, eller stå med pinsett, eller at, ja, at det virker overkommelig. Det er en grunn til at jeg også har prøvd å lage de tingene dine, for jeg tenker, ja. Ah, ok, jeg tror jeg kan få til det her, ikke like fint, men det ser ut som at det går, og at det ikke tar 5 timer, på en måte.
Ja, det er akkurat det, og hvis det skal ta 5 timer, så er mesteparten av jobben å ta det i en kjele.
Ikke sant, ja. Eller vente på at kaka skal
ja.
Frise eller et eller annet sånt. Ja. Men du er jo, det virker som at du er flink til å kose deg på hverdager med sunn mat da. Også litt mer sånn helgemat i helgen. Hvor lang tid bruker du på å lage middag på hverdager, og hvor lang tid bruker du i helgen?
Det kommer litt an på, men hverdagene så går det ganske fort altså. For det er jo, så skal man på turning, og så har man foreldremøte, og så er det det som skal. Og så har jeg jo vært alene med de her to gutta da, og det, jeg får ikke delt meg i to. Og jeg har to gutter som er veldig hektiske, så ting må gå kjapt. Men si det tar sånn veldig kjent lenger enn 45 minutter.
Ok.
Så en halvtime til 45 minutter.
Og da er det noe hjemmelagd, ikke noe ferdig?
Ikke noe ferdig. Og det er det, og det, er det, det er liksom min brandfakkel, det er det at altså er det noe jeg fucker opp, så er det posesaus liksom. Jeg har det ikke. Jeg brenner det. Det svir seg. Altså jeg orker ikke, og det tar ikke. Hvis du har en grunnkunnskap om en del av ingrediensene, og hvordan de balanseres, så hvis du har brukt de noen ganger, så vet du at ok, men hvis jeg tar i en skvulp av det, og en skvulp av det, og en skvulp av det, så blir det en god voksaus. Og det tar da, hva da, 1 minutt å åpne de 3 flaskene og helle de, smake til. Ok, den trenger litt mer honning. Den trenger litt mer soja, den trenger litt mer lime, og så er du der.
Ja.
Det tar jo ikke så lang tid.
Nei, det gjør jo ikke det. Jeg tror det bare går for mange, for meg inkludert, litt på sånn default, sånn der, ja, da blir det vel tomatsuppa igjen da. Jeg også liker å lage hjemmelagd, altså bare så det er sagt, ja. Men at det tar veldig lang tid med de tingene jeg lager. Jeg vet ikke helt hvorfor, om det er meg eller hva som er problemet da, men mye skal jo koke lenge da, sånn bolognese og sånn. Mm. Men kan ikke du, jeg ble veldig inspirert nå når du sa maks 45 minutter. Det er hjemmelagd, det er ikke noe pose. Kan ikke du nevne et par retter som vi kan gå inn på Instagram din og lete etter? Eller
jo, det må jeg også bare si da, at det jeg også gjør med tanke på hverdag kontra helg, er at jeg kanskje forbereder enkelte ting i helgen. For eksempel, vi kan ta et eksempel da, det er lab. Veldig enkelt å lage. Kutter opp litt urter, steiker litt svinekjøtt, og så har du en sånn glutinous rice som skal bli gyllen, for da gir det en sånn deilig nøttete smak. Den har jeg en krukka, så jeg toaster ikke den risen hver mandag.
Nei.
Den har jeg en krukka som er morta, så er det det eneste. Og da bruker jeg 20 minutter på å lage den laben.
Ikke sant.
For da er det noen ingredienser du skal ha i, og så, ja, det tar maks 20 minutter å lage.
Ja.
Men hvis jeg skal begynne å følge en oppskrift,
ja.
Og ikke lage mat på intuisjon og bare slumpe, så bruker jeg mye lengre tid.
Mm.
For da blir du superfokusert på den oppskriften. Så sånn, var det 2 spiseskjer eller 1 spiseskje? Det det som tar tid, synes jeg.
Mm. Ja, det sant.
Og da, så hvis jeg skal bake kaker, altså det tar en evighet. Det matematikk og ja, det kjedelig, for da føler jeg meg sånn bakbindig.
Ja, der det jo litt viktig at slump. Det faktisk riktig også.
Ja.
Ja, ellers så kan det bli ganske...
ja, mange, jeg har testet mange oppskrifter som har blitt flate kaker og mye rart.
Ja.
Men jo, hverdagsretter, lab, lager papayasalat, det spiser vi ganske ofte. En enkel arabiata, for eksempel. Det jo liksom å steike litt løk og litt hvitløk, ha litt chili. Hakka tomater og koke pasta. Det ikke så mye vanskeligere enn det.
Nei, det jo ikke det.
Nei.
Det bare, jeg tror litt av greia bare det å tenke på søndagen da.
Mm.
Og når man skal handle på mandag, litt sånn der, å nå skal jeg faktisk prøve noe nytt, nå skal jeg prøve den papayasalaten, for hver gang jeg ser, den har jeg lagt merke til hos der, så, så tenker jeg sånn, å jeg har lyst til å prøve den. Men det jo bare det å få ut fingeren og kjøpe den papayaen da.
Det altså,
det jo ikke også, så vanskelig.
Og så det, og det det jeg mener at hvis man har, hvis man har en godt stekka krydderskuff og et sauseskap og noe hermetikk. Altså jeg sikker på at jeg har mat hjemme og sauser og krydder til at jeg kan lage, og fryseren min, til at jeg kan lage mat i et halvt år.
Mm. Oi! ja, men altså du trenger ikke noe sånn kriselager?
Nei, hvis ting går åt skogen nå, så er jeg godt. Jeg mangler bare vann på noen flasker, tror jeg, så har jeg.
Ok, mm. Så du liksom all set. Ja, da vet vi det. Neida.
bare kom til meg.
Nei, men bra, Silje. Bra med litt sånn tips, og du har jo masse på Instagram også, og legger jo stadig ut, så det sikker på at man finner masse. Jeg skal i hvert fall ta meg en skikkelig runde og lage noen greier, og så skal jeg lage meg noen sånne nye hverdagsretter. Det gleder jeg meg til.
Mm-hmm.
Når det gjelder helg, da har vi jo litt bedre tid. Det tid til både å lage litt mer mat hjemme, men man kan også gå ut og spise. Jeg ser at du gjør litt sånn begge deler. Kan ikke du bare ta oss gjennom en sånn typisk mathelg og gi oss litt sånn deilig helgeinspirasjon?
Jo, helga da har du tid til å la den raguen koke i 5 timer. Det så deilig, ass. Altså, la bare den høyryggen stå, eller om du har oksehaler, puttre på lav varme i noen tomater. Du har tid til å lage, altså du må ikke, men du har tid til å lage pasta. Jeg har hatt en sånn søndagsaktivitet med familien min, hvor vi lager gyoza sammen. Kjempehyggelig. Fordi du står med en oppgave, men den går fortsatt litt på autopilot, sånn at du kan prate. Du kan catche opp med familien, hva som har skjedd i det siste. Du har faktisk den tida da. Så mye mat og tid til å lage matlaging er nok i helga. Jeg starter kanskje på fredag kveld med å, det er ikke alltid, nå høres det sånn teit ut, men jeg liker å sette eltefri brød. Så det gjør jeg fredag kveld, bare bruker 10 minutter på å slumpe sammen en deig. Og så har vi brød på lørdagsmorgen og til søndagen. Og yoghurt med chilismør og posjert egg på toppen, sånn silbir. Det tror jeg med ferskt brød, det tror jeg må være en av de beste helgefrokostene. Eller posjert egg, avokado og laks, det liksom en klassiker som aldri... blir feil.
Nei, det så godt det. Nei, jeg kan aldri bli lei av, faktisk.
Nei, det tror jeg ikke. Så det bruke god tid på frokosten i helgen, det gjør jeg. For resten av uka så hektisk. Og så god tid til å lage god mat. Enten det å invitere familie eller venner på besøk, og så lager vi litt mat rundt kjøkkenøya, eller så kan det være en gryte som har stått og puttet deg i mange timer. Det ultimat helgemat for meg.
Ja, litt sånn god tid, ta seg tid til å både lage og spise god mat, egentlig.
Stå med et glass rødvin, da kan jeg stå i timesvis på kjøkken og bare kose meg med enten en podcast eller noe rolig musikk i bakgrunnen. Da får jeg hvilepuls, liksom. Det meditasjon for meg.
Ja, nei, men det jeg enig faktisk. Det noe sånn meditativt med å lage mat. Det skikkelig deilig. Man bare liksom kobler litt ut, kan høre på noe, være litt i sin egen zone. Det veldig deilig.
Ja.
Det er det.
Det så stikk motsatt av resten av uka, hvor man har liksom tight schedules og skal hit og dit og sånn.
Haste rundt,
ja.
Hva dine favoritt råvarer om våren. Vi kan egentlig også ta liksom tidlig sommer.
Ja. Ja, jeg asparges. Gleder meg til det kommer I sesong. Og så generelt det med altså, norske råvarer som kommer I sesong, endelig når de norske jordbærene kommer, det altså, det I seg selv en slags egen høytid, føler jeg. Men når det begynner å fylles opp, når grønnsaksavdelingene I butikken begynner å fylles opp med de tingene man ikke har sett gjennom hele vinteren, når vi begynner å få steinfrukt, generelt, jeg klarer bare å tenke på en sånn grønn salat med asparges, erter, noen solmodne tomater. Åh, jeg gleder meg.
Ja, jeg også. Litt sånn smaken av vår og sommer da.
Smaken av vår og sommer merker jo at man behover for lettere middager, pakke med seg, lage en pie med masse ricotta og solmodne tomater, ta med seg den ut I parken, sitte I sola. Altså, ja, lettere mat. Mat som du kjenner at du får energi av, da. At man faser litt ut av den her gryter og tunge retter som passer til mørke kvelder, og så går man liksom med en sånn optimisme med mot vår og deilige salater og lettere mat.
Mm.
Mm. Men jeg vil trekke frem, ja, asparges. Og jeg klarer bare å se for meg asparges og erter nå. Men
ja, nei, du nevnte jo jordbær og salater, og så det jo mye som kommer da, men fra Norge da, tomater, etter hvert nypoteter og sånne ting.
Ja, nypoteten ikke minst.
Men du nevnte jo også to digger etter deg litt sånn... Deilig salat, også pie for eksempel. Har du noen flere tips til sånn gode vårretter som vi kan sette på bordet til 17. mai eller andre sånne hyggelige dager som vi har foran oss?
Ja, jeg vil slå et slag for, selv om nå går vi litt tilbake, men jeg vil slå et slag for rødvinsposjert chorizo på 17. mai frokosten.
Ok.
Mm, det gode saker altså. Det Julie, venninna meg fra Masterchef, som lærte meg det første gangen, og det altså så godt. Du bare koker opp noe rødvin, har I litt sødme, enten det av sukker eller honning eller noe sånt, et laubærblad, og kutter opp masse chorizo, og så lar du det stå og puttre, og det blir så godt. Så kan du dyppe den focacciaen som alltid på 17. mai-bordet, eller I den her posjert, nei, nå begynner jeg å drømme.
Oi, det hørtes godt ut.
Ja, veldig, veldig godt. Og hvis ikke, så det jo da focaccia som alle spiser. Jeg føler alle spiser det I mai.
Alle spiser focaccia I mai, ja.
Ja, jeg tenker det en sånn. Så prøv å finne noen ting som godt, som ikke nødvendigvis den her lefserullen med laks og rucola. Men finne noen andre sånne litt morsomme ting som man kan putte på bordet. Som passer til den focaccia.
Det akkurat det jeg lurer på.
Ja, så ok, la oss tenke. Da vil jeg, da har du jo da de posjerte chorizoene, en god whipped feta med en urteolje. Det deilig til. Så du tar da bare fetaost og noen spiseskje med creme fraiche. Jeg ville hatt på litt deilig sitronskall oppå. Og så kan du de urtene, om du har en persille eller olje eller et eller annet sånt, tar det oppå. Det vi må ha noe som vi kan liksom dra den focacciaen I.
Dipp litt, ja.
Det også alltid en eller annen form for mayonnaise da. En smaksrik mayo. Estragon mayo. Bacon mayo.
Oi!
Ja.
Det hørtes litt mer hevig ut enn denne Men det høres godt ut, altså, absolutt.
Noe for en vær smak.
Ja.
For en vær smak, ja.
Enig I det.
Jeg tenker det. Og så noen gode varianter av brusketter. Jeg har en brusketta med mascarpone og... balsamico marinerte jordbær for eksempel Och massa god basilikum, det är gott. Mm. En burrata med sprödstekt duja uppå. Det tippar jag kan vara en god rätt som passar vid sidan av den focaccian. Ja.
Ja, då var det mye diggare. Alltså jag sitter bara och fantaserar och bara får helt vann I munnen av alla de förslagen. Det var helt nydligt.
Fällesnämnaren är ost.
Ja. Ost och gluten. Ja, nej men det två favoriter. Mm. Vad är det du ska dricka till all den deilige maten då?
Jag har smakt väldigt mycket god alkoholfri cider I det sista.
Okej, okay. Har du någon producent du har lyst att nämna?
Nå husker jeg jo ikke hva den heter, da jeg klarer å se for meg den etiketten, men ja, det kan jeg komme tilbake til. Men generelt, jeg synes sider passer litt sånn, at det, en sider med litt sødmi, fordi at du får så mye forskjellig på det 17. mai-bordet, plutselig så har du rødvinsborsett, chorizo, eller så, mm. det så mye forskjellig, så du må tåle liksom, litt smak og krydder. Men jeg sier aldri nei takk til kremant heller, altså. Men jeg føler, jeg synes det kjempeskummelt å si at jeg, der går vi litt inn på det snobberiet,
oh, ja.
Med at jeg synes det så skummelt å si at jeg vininteressert, for jeg kan ikke noen vin. Jeg bare drikker det og benytter meg av de som kan noen vin til å tipse meg til hva jeg bør ha til ting.
Ja, ja, altså, jeg heller ingen ekspert der, men der jeg bare på en måte står I at jeg synes vin godt, og jeg kan det jeg kan, og deler det jeg kan på en måte. Og så det jo litt sånn, jeg håper ikke, men min opplevelse egentlig også at de som veldig interessert I vin og kan veldig mye, de dømmer heller ikke at andre som ikke kan så mye legger ut noe, eller mener noe, eller har lyst Nei. På det noe, eller sånt. Men det sikkert bare sånn, mer sånn følelse man har selv, men bobler var I hvert fall alltid veldig lurt svar, fordi det passer til alt.
Ja,
så kremant, bare sånn, hvis du ikke vet, bare sånn, nei, en god kremant eller champagne, det skikkelig bra til.
ja, nei, det så nei, jeg tror nok, og nei, det ikke nødvendigvis det at jeg redd for de, eller altså, jeg føler at de så snobbete. Det mer det at når oppfølgingsspørsmålene kommer, når du sier sånn, ok, men hvilken vin ville du valgt da? Så blir det sånn, ja. Bare drikker det som godt, ja.
Ja, men det lov å... Ja. Det helt lov å svare det. Jeg bare var litt sånn... Men jeg har jo sett på Instagram at du lager litt drinker og lager gin selv og sånn da. Og det synes jeg litt inspirerende å se, for det også en måte å få sommeren og våren til å vare litt lenger sånn rabarbra gin. Ikke det noe du har lagd?
Ja, den...
Det ser skikkelig godt ut.
Altså, den det fikk jeg lyst til å prøve. Ja, og det som gøy med den rabarbra ginen var at det var en følger som sendte meg en melding For jeg drev og la ut på story at jeg reiste rundt til folk på rabarbra-slagen.
Oi!
Og hun bare, du nødt til å prøve å lage rabarbra-gin. Det gjør vi hvert år, og det så godt. Så sa jeg, ja, kan jeg få lov til å dele den oppskriften på Instagram? Hun bare, ja, kjør på! Og så var det et forskningsprosjekt da, som vi drev med en måned. Og når jeg endelig fikk smake den etter en måned, altså, herre min, det var så deilig. Det var altså så godt. Så det bør alle som har tilgang på rabarbra prøve å gjøre I år. For det så sinnssykt godt.
Det må jo være sånn perfekt 17. mai-drink også, da, med ja. Litt bobler og litt sånn gin og jeg vet ikke, en eller annen...
Absolutt.
Ja, et eller annet.
Og du begynner vel å komme inn rabarbra ganske, altså på våren fra produsenter inn I butikkene, mens de fleste har vel kanskje rabarbra litt senere på året I sin egen hage. Men jeg brukte jo blant annet fryst rabarbra som jeg hadde I fryseren til å lage den gin, så det absolutt mulig å få den I tide til 17. mai.
Ja. Mye deilig tips, og jeg merker jo også at det liksom litt italienske som går igjen med de italienske pølsene og focaccia og osten og sånne ting, for du har jo bodd I Italia.
Ja, jeg har vært så heldig å få bo der I to år. Savner det ukentlig.
Ja, du gjør det?
ja, jeg ja. Gjør det. Hadde jeg vært en frifugl som bodde alene og ikke hadde noen tilknytning til noen ting, så hadde jeg flyttet tilbake I morgen.
Ok.
Mm, det så det får være en sånn lang plan å komme meg tilbake igjen dit, og I hvert fall ha et hus der som jeg kan... Jeg kan jo jobbe hvor jeg vil fra.
Det kan du.
Da kunne jeg vært der et par måneder I året og spist alle de gode tomatene.
Ja, og bare hatt litt sånn sol hver dag.
Ja.
Hadde jo vært deilig.
Det hadde vært deilig.
Hvor i Italia var det du bodde?
Jeg bodde i Milano. Gikk på skole der i 2 år. Og det, ja, det var helt fantastisk. Masse god pasta, masse god ost, masse god vin. Og litt studering innimellom.
Ja, liksom, det var nummer 3 på lista.
Ja, ja, definitivt.
Hva vil du si forskjellen på italiensk og norsk matkultur da?
Jeg tror hovedforskjellen på norsk og italiensk matkultur nok at italienerne veldig stolte over mattradisjon. Altså ikke at vi nødvendigvis det, men italienerne veldig stolte av sine mattradisjoner. Og jeg føler vel kanskje at de også veldig flinke til å lære neste generasjon videre. Sånn som vi kanskje, der føler jeg vi har sklidt litt mer ut. Og hvis du går inn på et vanlig supermarked i Italia, så vil du ikke finne liksom 3 rader med internasjonal mat. Du finner en liten hylle. Mm. De har ikke tacofredag. De har ikke, de spiser sin mat og sine råvarer. Og lærer det til de neste generasjonene. Og det tror jeg nok kanskje vi kan ta litt lærdom av. Altså selvfølgelig, jeg spiser, lett for meg å si, som spiser italiensk og asiatisk. Nå skal vi lære å lage norsk mat. Men jeg er veldig glad for alt bestemødrene mine har lært meg. Og jeg ønsker å ta til meg mer av det de har lært om norsk mattradisjon og lage sylter til jul og alle sånne ting, synes jeg kanskje vi skal bli litt flinkere på.
Mm.
Inkludert meg selv.
Ja, det jo mye spennende der. Selv om man kanskje... Ja, men det jo særlig... Nå ikke du så glad i søtt da, men innbakst vil jeg jo si bare det med liksom sveler og...
Absolutt.
Hjemmelagde potetlefser eller generelt alt med potet. Det jo mye godt.
Det det. Og jeg tenker... Jeg tror vi skal... Ja. Det nok hovedforskjellen som jeg ser for meg nå er rett og slett det at de har enda mer stolthet i sine mattradisjoner og bærer det videre.
Ja.
Ikke lar seg vanne ut.
Ikke sant? Samtidig må jeg bare... jeg enig med deg, for jeg har også tenkt liksom noen ganger sånn der, hva typisk norsk mat da? Eller når folk spør om det, og så det liksom, nei, hva typisk norsk mat? Men vi har jo ekstremt mye gode råvarer, og jeg synes jo egentlig også sånn... Etter hvert som årene har gått, at vi har liksom den New Nordic på restauranger, og at det jo det, for eksempel, til og med på Miami, så har man jo på en måte noen retter som sånn erkenorske. Du har liksom rømmegrøt og reinstert hjerte.
Absolutt.
Bare norske råvarer. Så det jo veldig sånn gøy å se også at kokker på det nivået, da mener jeg ikke bare de, men mange andre steder også, liksom, har tatt litt tilbake de sånn, både råvarene og tradisjonene, at man liksom litt stolt av det likevel, og at det kanskje har vært liksom positiv bølge, i hvert fall min opplevelse av det.
Det jeg helt enig i, og det det jeg mener at når vi har så sinnssykt mange flinke kokker i Norge, som da tar tilbake det norske, vi bruker lokale råvarer, råvarer i sesong, og tar tilbake det norske. Og da håper jeg også at vi, og det jo, da har jo vi et ansvar også, med og vi som formidler mat, og tar tilbake det norske, men at det også kan komme tilbake på middagsbordet hjemme.
Ikke sant?
At det ikke bare noe som vi spiser, for du kan jo reise rundt i Oslo og spise masse god New Nordic mat, men vi må ta det hjemme også, tenker jeg.
Enig, det godt.
Og der er jo... Der har vi jo Arne Brimi. Ja, han jo en nasjonalskatt. Faktisk. Alle må ha han i feeden.
Ja. Jeg skal begynne å følge etter innspillingen, så skal jeg få litt sånn, inspirasjon av han. Men siden du har bodd i Italia, da, Silje, har du noen tips å dele fra Milano? For eksempel? Eller er det lenge siden?
Det er en stund siden jeg har vært der nå. Jeg elsker Milano på våren. Veldig, veldig fint å gå rundt, få litt sol i fjeset og kose seg. Jeg bodde jo i Benaviglin, som på en måte er det litt kreative distriktet i Milano. Så jeg ville holdt meg unna nødvendigvis de verste turistgatene. Det gjelder jo alle byer i Europa. Og så ville jeg satt meg ned på en fortausrestaurant på en aperitivo. det Milano for meg. Og aperitivo, kjøpe en aperol eller en drink. Og så det ofte da I en bar, hvor det settes ut et utvalg, altså settes ut som en slags buffé da. Så du betaler for en drink, og så tar du det du vil ha. Og det også tror jeg det ganske typisk for Milano, jo at det jo nesten ingen som lager mat hjemme. Alle går ut og spiser etter jobb.
Okay.
Så det husker jeg når vi var på leilighetsjakt I Milano, så var jeg sånn, alle leilighetene vi var, vi bare, men hvor kjøkkenet?
Ja, det var ikke kjøkken I de
jo,
leilighetene
som det var, ja. Men det var sånn supersmå kjøkken, og det var ingen som fokuserte på kjøkkenet. Jeg bare, men vi I Italia, skal ikke folk lage mat? Ja. Og alle bare, nei, etter du ferdig på jobb. De jobber jo lenge, og så går de ut på aperitivo, og så spiser de.
Hva det beste matminnet ditt fra Italia da? Det trenger ikke være Milano hvis du har vært masse rundt I Italia andre steder og sånn.
Ja, og jeg kom på nå et tips til Milano, ja. Som du må, okay. Og det å reise på Luinis.
Ok.
Det fritert calzone. Se for deg en salt berlinebolle deg. Inni der det mozzarella og tomatsaus. Altså, det så godt.
Hørtes faktisk godt ut.
Ja, det en egen, altså det, ja, det en egen greie.
Fritert calzone. Ja. Jeg har jo bodd I Glasgow, der var det jo fritert marsbar for eksempel. Altså, ja. Det friterte jo alt mulig rart. Ja. Prøvde ikke det, men fritert calzone kunne jeg faktisk teste.
Ja, og det der det sånn, rundt lunsjtider, hver dag, så det 100 meter med kø der. Og det har jo sikkert blitt
Ja, det et godt tegn da.
Ja, og ja. Den har vært der I, ja, hva da, 100 år I hvert fall.
Ok, bra tips.
Panzerotti, tror jeg det heter jo.
Nice. Ja.
Det godt. Hos Luini.
Hos Luini.
Mm.
Men det beste matminnet ditt fra Italia?
Ja, det jeg klarer å huske nå. Jeg har spist vanvittig mye godt. Arancini. Jeg tror mitt beste matminnet, for det så mye forskjellig godt jeg har spist der. Men altså, jeg var jo der som student, så jeg var ikke så mye ute og spiste da. Men jeg tror mitt beste matminnet liksom et glass rødvin og en god parmesan. Altså små chunks av parmesan, sitte og spise det.
Mm. Ja. Ja. Det her var, ja, men det her var ikke et lurespørsmål, Silje, men jeg vet at vi to har vært på samme restaurant I Italia,
ja.
I Parma, og det kanskje mitt beste italienske matminne, så jeg skulle bare sjekke om det var ditt
Ja, men du vet hva? Det det faktisk. Det det. Hvis vi tenker på den samme nå, hvor de har en gresskaravioli.
Yes. Hva heter det stedet igjen? Al du Platini eller noe sånt? Det ikke noe sånt?
Jo, jeg husker ikke hva det stedet heter. Men
det helt, jeg tror kanskje det heter det. Det skal jeg trippelsjekke da. Men det I hvert fall helt fantastisk sted like utenfor Parma sentrum, hvor alt hjemmelag, liksom alt fra focacciaen. De har en gigantisk gorgonzola som de drar litt ost ut av. Det skinker, det som du sier, gresskarpasta. Alt så enkelt, men det så godt. Og det var bare sånn, jeg begynte nesten å gråte av å være der, fordi det var bare så perfekt. Og desserten med en isvogn med sjokoladesaus og sabayonesaus. Og
ja, altså, ja. Og jeg skjønner jo I hvert fall at det ditt beste Italia-minne. For jeg jo ikke da søtmomsen. Så alle de andre som jeg satt på bord med var sånn, se på den isvogna der. Og jeg bare, ja, den Altså, jeg spiste is for all del. Jeg kan ikke reise dit og ikke spise is, liksom. Nei. Men den gresskarpastaen tror jeg kanskje mitt beste matminne fra Italien.
Ja, nå skal jeg ikke tvinge mitt matminne på deg.
Men det faktisk, da satt jeg der bare, men hvordan har de fått, hvordan det så mye smak I det fyllet?
Ja.
Og det smaker rent gresskar, men det noe mer som jeg ikke klarer å sette fingeren på, og det Jeg var helt gal når jeg satt der, men jeg spiste meg jo god mett og tok en svær porsjon gelato til slutt.
Tvang ned litt gelato til slutt.
Tvang ned litt, ja.
Ja. Silje, vet du hva jeg foreslår?
Nei.
At du prøver å lage den gresskarpasta.
Ja. Vet du hva det
Så
må bli?
Så kan jeg komme og teste om det smaker sånn eller ikke.
Kan du gjøre det? Sånn at vi kan dele.
Jeg kan ta med noen god vin.
Ta med noen god vin. Ja. Og så lærer du meg om vin.
Ja.
Og så skal jeg perfeksjonere den gresskarpastaen og prøve å yte den rettferdighet.
Yes.
Og så får du eller får du bestemme.
Stort ansvar på mine skuldre. Men jeg klar.
Ja, og igjen, Det bare mat. Så om jeg ikke får det til, da får jeg bare fortsette å øve.
Det bare mat, det bare vin, og det halve greier å dele det og ha, liksom en, ha det hyggelig sammen.
Ja.
Ja. Silje, det har vært så gøy å ha deg her. Tusen hjertelig takk for at du ville være gjest I Fisten.
Tusen takk for at jeg fikk komme.